ครับก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดูเหมือนโลกของเราก็วุ่นวายไม่น้อยนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจสงครามความรุนแรงทางชาติพันธุ์ความยากจนและความวุ่นวายทางการเมืองโลกแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสยิ่งทำให้ทุกอย่างไร้การควบคุมผู้คนตกงานหลายล้านคนธุรกิจต่างๆปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่กลายเป็นลบผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอาจารย์สตีเฟนโรชแห่งมหาวิทยาลัยเยลและอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์ในนครนิวยอร์กกล่าวว่าแม้การระบาดของโควิด-19 อาจยุติลงได้เพราะการฉีดวัคซีนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจโลกจะมีภูมิคุ้มกันจากผลกระทบในระยะยาวตามไปด้วยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดใหญ่19ครั้งตั้งแต่ศตวรรษที่14ที่ล้วนมีผู้เสียชีวิตเกิน 100,000 คนพบว่าการระบาดเหล่านั้นล้วนส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายในระยะยาวทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของกาฬโรคในยุคกลางส่งแรงสะเทือนยาวนานต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในอังกฤษและอิตาลีนานหลายปีหลังจากการระบาดสิ้นสุดลงอ้างอิงจากบทความของนักประวัติศาสตร์ทอมเจมส์ที่เผยแพร่โดย BBC นะครับขณะเดียวกันสตีเฟนมาชินผู้อำนวยการศูนย์สมรรถภาพทางเศรษฐกิจของ London School of Economics กล่าวนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงในวิถีการเดินทางการเข้าสังคมและการจับจ่ายซื้อสินค้าจะปรับเปลี่ยนภาคธุรกิจบางอย่างในระยะยาวขณะที่ความไม่แน่นอนต่อทิศทางของการระบาดก็ยิ่งทำให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้านั่นหมายความว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งรุนแรงกว่าที่คาดกันไว้นะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากเดิม 7% ขณะที่สหประชาชาติคาดการว่าจะมีประชากรโลกเข้าสู่ภาวะยากจนอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นราว207ล้านคนเป็นมากกว่า 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2030นักเศรษฐศาสตร์หลายคนกังวลนะครับว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะยิ่งทำให้ประเทศต่างๆหันหน้าหนีจากโลกาภิวัตน์แล้วหันไปใช้นโยบายปกป้องประเทศตนเองมากยิ่งขึ้นขณะที่ไบรอันเบลนักเศรษฐศาสตร์จาก King's College London เชื่อว่าคนบางกลุ่มจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นคนยากจนจะเจ็บตัวมากกว่าคนฐานะดีและหนุ่มสาวจะเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดทางด้านสถาบัน Oxford Economics ชี้นะครับว่าประเทศที่ยากจนจะเสียหายทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 มากกว่าประเทศร่ำรวยเนื่องจากความอ่อนแอของตลาดแรงงานความไม่สมดุลทางการเงินและข้อจำกัดของรัฐบาลในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยยกตัวอย่างฟิลิปปินส์เปรูโคลอมเบียมาเลเซียอินเดียและอาร์เจนตินาคือส่วนหนึ่งของประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้มากที่สุดครับและแม้จะยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ชัดเจนที่ปลายอุโมงค์แต่นักวิเคราะห์บางคนยังมองเห็นแง่ดีจากการระบาดครั้งนี้นะครับเช่นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางสังคมในด้านต่างๆการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและในยุโรปเกิดกลุ่มความช่วยเหลือผุดขึ้นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมากมายในช่วงการระบาดทั้งระดมเงินสิ่งของและการลงแรงช่วยเหลือคนที่หิวโหยคนยากจนคนด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่งล้วนเชื่อมโยงผู้คนในชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันพนักงานเงินเดือนจำนวนมากได้รับอนุญาตให้ทำงานจากบ้านในช่วงโควิด-19 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปหลังการระบาดสิ้นสุดลงทำให้ผู้คนจำนวนมากมีเวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นและสามารถตัดสินใจเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างงานครอบครัวและการพักผ่อนได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้การที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งมวลชนต่างๆได้อีกทางหนึ่งนะครับอ้างอิงจากรายงานของสถาบัน Capital GESนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 คือโอกาสที่ดีที่เราจะหันมาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อเริ่มต้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกอย่างจริงจังดังที่อิงเกอร์แอนเดอร์สันผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่าหากปี2020จะช่วยสอนอะไรบางอย่างให้แก่เราได้นั่นคือเราไม่สามารถมีมนุษย์ที่มีสุขภาพดีและโลกที่สุขภาพดีได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนะครับ ส่งพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน